Novinarin.
Novinarin. That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125
Milliarden Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Posle crne serije terorističkih napada na civile u Francuskoj, sve češće se pominje da je reč o građanskom ratu. I to ne samo u tekstovima tabloidnih novina, već su to reči visokih zvaničnika Francuske države. Razlog, teroristi su muslimani, a žrtve su obični ljudi koji uglavnom nisu muslimani. Šef francuske obaveštajne službe Patrick Calvar je prvi, još pre masakra u Nici, upozorio da je zemlja na ivici građanskog rata. Bivši francuski premijer Jean-Pierre Raffarin smatra da postoji opasnost od verskog rata. Predsjednik François Hollande i premijer Manuel Valls kažu da je Francuska u ratu, obećavaju da će pobediti i da zemlja mora da ostane ujedinjena. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, ako predsjednik države i premijer kažu da je Francuska u ratu, da li je to građanski ili verski rat ili nijedan od ta dva? U kakvom ratu je Francuska?
Pa misli da je nešto treće, nešto što i ne možemo da imenujemo jer nemamo to nešto u dosadašnjem iskustvu. Francuska nije u miru. To je ono što može da se kaže. Sad ovo je negativna odrednica, logički ona je pogrešna. Znači u kakvoj situaciji se nalazi Francuska? Kada njeni najviši zvaničnici kažu da je reč o ratu, bilo jedni tvrde ratu između identiteta, verskom ratu, građanskom ratu bez pridera, onda to pre svega znači da oni pokušavaju da se distanciraju i da kažu, evo, mi smo imenovali situaciju, imenovali smo neprijatelja, to je Islamska država, a priori, to, znači, neprijatelj je imenovan čak i pre nego što su pravosudni organi ustanovili ko je bio atentator. To smo videli već u slučaju Nice. I na taj način i vlast i političke partije koje su u opoziciji se distanciraju. One kažu, evo, mi nemamo ništa sa tim. Mi imamo neprijatelja, taj neprijatelj, mi nemamo ništa sa njim. I to je ono što je ovde zanimljivo, najblaže rečeno. I to je ono što zaista može da nas navede da vidimo šta se iza ovoga nalazi. Jer svi se slažu da je reč o ratu, ali niko ne govori o tome kakva je odgovornost francuskih vlasti, ne samo ovih koji su sada na vlasti, nego onih prethodnih. I niko, na primjer, osim jednog izuzetka, i to ćemo čuti sada, nije tražio istragu o aktivnostima krupne industrije, kao što je, na primjer, Lafarge, to je najveći svjetski proizvođač cementa, koji je donedavno finansirao Islamsku državu, sklapajući sa njom poslove. I to Lafarge, čak i kad je reč o parlamentarnoj jednoj istrazi koja je oko toga napravljena i navodno je pokazala da je Lafarge nevin, to Lafarge nije mogao da porekne. Lafarge rekao da su pojedinci to radili u Siriji, u njenoj fabrici u Siriji, i da su ti pojedinci sklonjeni i kaženi. Što naravno toliko je jasno, pa ko će nego pojedinci da sklapa poslove.
Drugo, da to možda nije reč bukvalno o poslovima, više možda reč o reketu, da je Lafarge davao reket Islamskoj državi da bi mogao nesmetano da koristi svoje cementare u Siriji.
Pa može to da se nazove reket. Pa šta? Davali su novac Islamskoj državi zato da bi mogli da nastave da ostvaruju profit u svojoj cementari u Džalabi na severoistoku Sirije, jer je Lafarge u tu cementaru neposredno pre nego što je izbio rat uložio više od pola milijarda evra. I zna se šta je u religiji neoliberalnoj, religiji novca i tržišta, jer to je zaista religija više nego doktrina, zna se šta je najvažnija dogma, to je profit. I dakle, da bi mogao da donosi profit, on je plaćao reket. Pa šta ako je plaćao reket? Nije bio prinuđen da ga plaća, mogli su da se povuku. Ali u tom slučaju Lafarge bi izgubio bi novac.
A kako je ova priča o Lafargeu isplivala i kako je došla do javnosti?
E, ta priča je došla do javnosti tako što je Le Monde otkrio u junu mesecu i uprkos tome gradske vlasti Pariza obnovile su ugovor sa Lafargeom o isporuci peska kako bi se na obalama Sene i ovog leta otvorile one plaže za građane, Pavi plaž se to zove svake godine. I članica gradskog komiteta i koordinarka partije Levice u gradskog parlamenta, izvinjavam se, i koordinarka partije Levice, dakle u parlamentu grada Pariza, Daniel Simone, pozvala je zato ovih dana na bojkot parijskih plaža i evo...
Predlažem da čujemo, da.
Da čujemo šta je ona rekla.
Mes chers collègues, comment est-ce que l'on peut le lundi en séance de conseil de Paris faire à juste titre?
Drage kolege, kako možemo jednog ponedeljka ovde na zasedanju Saveta grada Pariza da s razlogom minutom ćutanja odajemo poštu poginulima u zločinu koje je počinila Islamska država, a da samo dan kasnije mirno glasanjem odobrimo finansiranje Lafarža? Lafarža koji je bez dvoumljenja sarađivao sa Islamskom državom. Mislite li da novac nema miris? Ja se sa tim ne slažem. Zalažem se za bojkot jednog takvog preduzeća čije je poslovanje neprihvatljivo. Pesak koji ćemo staviti na plaže, u njemu ima krvi.
Dakle, bila je ovo Daniel Simone, poslanica u Gradskoj skupštini Pariza. Nataša, i vlast i opozicija se slažu, u Francuskoj se slažu da treba zatvoriti one džame u kojima se propoveda nasilje, ali da li se javno govori na političkoj sceni, uopšte na javnoj sceni, o tome da krupna industrija sklapa, o čemu smo govorili, poslove sa terorističkom Islamskom državom?
Ne, o tome se veoma malo govori. Jutros je u Le Monde objavio jedan tekst, ali to je jedna analiza jednog inače bivšeg visokog policajca i naslov je otprilike, ako tačno sada citiram, nije zabranjeno razmisliti. I vrlo je dobar taj naslov, mora se reći, jer evo, to je tema koja jednostavno nije fotogenična. I vi vidite, Francuska je država čija se vlast, čiji se predsjednik, dakle, hvali, to predstavlja poslovni uspeh za pohvalu time što je udvostručila prodaju oružja u 2015. godini u odnosu da 2014. Tu su ogromne sume, to je 16 milijardi, umjesto 2014. 8 milijardi. Ko su među glavnim kupcima? Pa to su zemlje zaliva, to je Katar, to je Saudijska Arabija pre svega. I evo, jutros je najnovija vest, ipak postoji izvestan pritisak javnosti ako neko uzme i čita ono što je, dakle, postalo, da kažem, alternativni mediji, to su društvene mreže. Tu se govori o tome i mislim da vlast negde je valjda osvetila neki horizont očekivanja da bude malo čestitija, da bude malo poštenija u svemu ovome što je veoma tragično, ovo sve što se događa. Tako da je premijer rekao danas, evo mi ćemo privremeno, pazite ovu reč privremeno, da zabranimo finansiranje džamija iz inostranstva. Na šta se misli? Pa misli se pre svega na Saudijsku Arabiju. Jer svi ti centri koje je finansirala Saudijska Arabija i zemlje zaliva, to su postala žarišta i centri za indoktrinaciju omladine. Navodno se uči arapski, evo jutro se upravo govorila jedna žena koja vodi jedno udruženje majki, dakle to su uglavnom porodice arapskog porekla, koje pokušavaju da spasu svoju decu od svega toga. Dakle, ta tema industrije, aktivnosti industrije, prodaje oružja, To su ogromne...
I ne samo prodaje oružja, nego i kupovina nafte. Sjetimo se da je prošle jeseni, ja mislim, ambasadorka Evropske unije u Bagdadu, Čehinja Jana Hibaskova, pred poslanicima Evropskog parlamenta, dakle, ne nekakva izjava novinarima u hodniku, pa su novinari pogrešno protumačili i tako dalje, tome slično, rekla žena jasno i glasno da neke evropske države kupuju naftu od Islamske države.
Da, Slaviša, i sećaš se, mi smo emitovali upravo taj klip, smo emitovali i naši slušalci su mogli u novogodišnjoj emisiji da čuju taj njen govor. To je bilo 2. septembra, vrlo dobro.
Dakle, to nije nešto novo, to je, saznanje postoji mesecima već u nas da se sarađuje finansijski,
da,
makar sa Islamskom državom.
I ništa. Znači, Evropska unija se posle te izjave distancirala od svoje sopstvene ambasadorke saopštenjem iz Saveta za spoljne poslove da ona nema dokaza. Zamislite sad to, pa to je njihova ambasadorka. Mislim, to što ona govori je dokaz. Sve analize potvrđuju da upravo prodaja goriva bila glavni element rasta Islamske države i njenih teritorijalnih osvajanja. I britanski Financial Times recimo procenio u oktobru prošle godine da je Islamska država zaradila 1,5 milijuna dolara samo od prodaje nafte. I jedno istraživanje...
Valjda milijardu i pol, malo je milijon i pol dolara. Milijardu i pol dolara možda.
Da, milijardu i pol dolara. Da. Samo od prodaje nafte, izvinjavam se. I jedno istraživanje Špigla pokazalo da Islamska država koristi opremu više evropskih operatera za pristup internetu preko satelita. Vi ste se uvek, svi smo se pitali, pa kako sad imamo program, imamo pravi morbidni Hollywood već godinama, koji stiže tamo kako ocecaju glave, pa kako ispred na morskoj plaži, pa ne znam gde ima pozadina. Pa to čovjek ne može da veruje. Ne može da veruje.
Da, možda su obaveštajne službe evropske to namerno dozvoljavale, ne bili na taj način preko, kako bih rekao, interneta koji opslužuju pripadnici Islamske države dobijali nekakve korisne informacije. Možda ima to nekakvog razloga. Ne verujem da je potpuno bez veze to pušteno.
Pa da, ima takvih objašnjenja, samo mislim da su objašnjenja dosta problematična. Dosta su problematična. Jer je reč o tome da sa druge strane mi imamo podatke, recimo novinari Špigla su to našli, da ko su snabdevači, da ima oko 2500 antena koje su prodate i vi morate da znate gde se te antene nalaze, oni tvrde mi ne znamo, to luksemburški operater, francuski operater, britanski operater, dakle EUSAT, SAS i još luksemburški operater, kome sam trenutno zaboravila ime, i dakle svi oni obrišavaju, pa mi ne znamo sad korisnici gde se nalaze, svi priznaju da to ide preko Turske, ima ne znam koliko posrednika, međutim zna se da oni moraju da znaju gde se nalaze te antene, zato što da biste se povezali na satelita, dakle da biste ušli na internet preko satelita, vi morate da budete geolokalizovani.
Da, znaju se koordinate, tačno. Ali samo ima ono, još vrlo malo vremena, vrlo kratko, samo ovaj posljednji napad, dakle, u crkvi na severu Francuske, kada je ubijen jedan katolički sveštenik. Nije li ovo direktna namera Islamske države da uvede versku dimenziju i da to prikaže kao verski sukob?
Svakako da to izgleda logično, ovo sada što si rekao. Međutim, ono što mi znamo, recimo od jutro znamo, da je taj mladić koji je ubio sveštenika, koji je nosio elektronsku narukvicu, da je on koristio jednu aplikaciju koja je kriptovana. Dakle, nije mogla obaveštajna služba da ga prisluškuje u realnom vremenu. To je tek sad otkriveno. I na toj aplikaciji koja je kriptovana, on je imao ne znam koliko oni koji su mogli da komuniciraju sa njim i on je najavio taj atentat i on tu objašnjava da on sluša svog spiritualnog vođu kojeg je upoznao u zatvoru. E sada, kad se kaže Islamska država želi to i to, onda se misli u zapadnom duhu da to je jedna čvrsta organizacija koja komunicira, izdaje naređenja i tako dalje. Ovo je više jedno, kako da kažem, stanje duha. Oni su uputili apel, ubijajte na zapadu, kako stignete, koga stignete, na ovaj način, dali su jedno pet otprilike nekih uputstava i to se sada dešava po nekom sistemu koji je zapadu dosta neshvatljiv, po nekom sistemu sugestije. Ne toliko po nekom sistemu čvrste organizacije. No u svakom slučaju ta verska dimenzija, nju je, kako da kažem, to je nešto što je veoma lako.
Što je vrlo škakljivo pitanje, naravno bit će još, nažalost, mnogo povoda da pričamo o ovome, ne samo u emisiji Novinarenje. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, direktno iz Francuske.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, slušate Novinarenje. U studiju ušao moj kolega Željko Stefanović, urednik i voditelj naše emisije Vreme sporta i razonode, svake subote od 16:30 do 19:00. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša. Evo, ono što već nagoveštavamo jeste da će od 1. augusta Radio Beograd 1 svakodnevno u trajanju 90 minuta u emisiji Brazilijada, dakle od 15:30 do 17:00 pratiti sva dešavanja na olimpijskim igrama u Riju, gde će biti biti naše kolege Saša Mikić, Milan Bigović i Vlade Radičević. Dakle, svakog dana, uključujući i subotu u okviru emisije Vreme sporta i razonode. Ako se slažeš, ja sam listajući politiku i novosti nekako i našao zanimljivosti upravo vezano.
Ne sumnjam da najviše napisanima
apsolutno. Zanimljivo je da će pored sportista iz 205 zemalja prvi put pod olimpijskom zastavom biti i 10 takmičara iz Južnog Sudana, Demokratske Republike Kongo, Sirije i Etiopije, i to kao izbjeglice. Dakle, pod posebnom olimpijskom zastavom u Riju 10 odabranih iz izbjegličkih reka koje neprestano teku ka Evropi imaju zadatak da svojim nastupom, iako mogu svojim rezultatima, nagoveste koliko bi vredili na međunarodnoj sceni, samo da ih rat nije oteran na drum. Naravno, politika podsjeća i na 92. godinu, kada su naši sportisti zbog sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija također nastupali pod olimpijskom zastavom. Možda lepše i zanimljivije, premda i ovo svakako lepo da ima prostora, australijska jahačica Sui Huri debitovaće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro u svojoj 60. godini. Pre 16 godina, kada je Sidney bio domaćin, Huri nije uspjela se nađi u konjičkom timu svoje reprezentacije. Sada će postati drugi najstariji australijski debitant, pošto je Mornar Harold Brook 1960. godine na olimpijskim igrama u Rimu imao godinu više kada je zabeležio svoje prvo učešće, dakle 61.
Najbolji dokaz da nikad nije kasno.
Tako je. Međunarodni olimpijski komitet pokreće svoj televizijski kanal, i to 21. augusta, posljednjeg dana olimpijskih igara u Riju. Dakle, to je želja, piše politika, da se premosti onaj period između letnjih i zimskih igara, a olimpijski kanal širom sveta biće dostupan preko aplikacije za mobilne telefone, pa se nadamo da ljudi više neće juriti Pokemone ili da će ih dotle pohvatati, a da će preći na olimpijska dešavanja. Američkoj televiziji smeta portugalski jezik zbog profita. TV mreža NBC hoće da zbog veće gledanosti novca od oglašivača promeni jezik uz koji će defilovati sportisti na svečanom otvaranju igara, kako njihovi takmičari ne bi izašli 64. po redu već pri kraju ceremonije, kada je auditorijum najveći. Oni smatraju da i zbog jezika gledanost neće biti tako dobra i sigurno bi im više odgovaralo da budu 174. kao srpski sportisti koji će predvoditi naše reprezentativke u streljaštvu Ivana Andjušić Maksimović.
Zika virusa ne pominje.
Ne, za sad, ali bitno da smo mi naše kolege onako pripremili dobrano i da su u toku i sigurni smo da
znači,
će biti živi.
Znači, pelcovani su, što bi se.
Od svih bolesti. Evo sada i jedne vesti koja je jučer rastužila zaista sve ljubitelje fudbala, bez obzira koje su im klubske boje drage. Otišao je Vladica Kovačević, dugogodišnji poslovođa i vođa onih legendarnih Partizanovih beba, rodom iz Ivanjice. On je odigrao 487 utakmica i postigao 319 golova posle bolesti. Eto, preminuo je, dok će vreme i mesto sahrane Vladice Kovačevića biti nakradno objavljeni. Šta je još zanimljivo? Disciplinska komisija piše novosti. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije donela je odluku da utakmica Voždovac Spartak bude registrovana rezultatom 3-0 za Subotičane, jer je u finišu meča 2 minuta pre završetka mimo propisa za Voždovac zaigrao igrač mlađi od 16 godina Filip Stuparević. Žalba Spartaka je prihvaćena, pa je Spartak tako izbio na prvo mesto superligaške tabele. Samo bih na kratko izdvojio jednu sekundu. Od 17 časova u subotu igraju Radi Voždovac, čime pada u vodu ona obaveza da se sve utakmice igraju pod semaforima, pod svetlošću reflektor. Dakle, može da se igra i bez toga, pa je moglo verovatno i u Bačkoj Palanci i Subotici, ali dobro, to je za neku drugu priču.
Hvala, bio je ovo Željko Stefanović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo u ponedeljak u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.